بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وفرج كرب أمتنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واستجب دعاءنا. اللهم احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، وبارك لنا في أرزاقنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 83 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmenden, Barmherzigen und Frieden und Segen sein auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn und seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihm vorgelassen werden bis zum Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag in der Erklärung dieses spannenden Buches von Sheikh Al-Albani rahimahullah, in der Beschreibung des Gebets des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vom Anfang At-Takbir bis zum Ende At-Taslim, so als du sehen würdest, als ob du ihn sehen würdest. Angekommen sind wir bei Iznillah im 83. Vortrag. Und diesbezüglich begrüße euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
وصل بنا الحديث إلى هذه المسألة التي عنوان لها المصنف بهذا العنوان: تحريك الإصبع في التشهد. تحريك الإصبع في التشهد. قال المصنف رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى، ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها، ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة، ويرمي ببصره إليها. وكان إذا أشار بإصبعه وضع إبهامه على إصبعه الوسطى، وطارة كان يحلق بهما حلقه، وكان يرفع إصبعه يحركها يدعو بها ويقول: لهي أشد على الشيطان من الحديد، يعني السبابة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بعضهم على بعض، يعني الإشارة بالإصبع في الدعاء. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في التشهدين جميعا. ورأى رجلا يدعو بإصبعيه فقال: أحد أحد، وأشار بالسبابة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. كان هذا المتن، وبعد أن يترجم المترجم نشرع في الشرح.
Angekommen, meine lieben Geschwister, sind wir beim Bewegen des Fingers beim Tashahhud. Der Autor, rahimahullah, sagt: Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam spreizte seine linke Hand auf seinem linken Knie, drückte alle Finger seiner rechten Hand zusammen, zeigte mit dem Zeigefinger in Richtung Qibla und blickte ihn, das heißt seinen Finger, die ganze Zeit an. Auch wenn er, sallallahu alaihi wasallam, mit seinem Finger zeigte, hielt er den Daumen an seinen Mittelfinger und manchmal machte er einen Ring mit diesen beiden. Wenn er, sallallahu alaihi wasallam, seinen Finger hob, bewegte er ihn und machte dabei Dua. Und er sagte: Es ist gegen den Teufel wahrlich stärker als Eisen. Damit meinte er seinen Zeigefinger. Auch die Gefährten des Gesandten sallallahu alaihi wasallam erinnerten sich gegenseitig daran, was es mit dem Zeigen mit dem Finger beim Dua auf sich hat. Einst sah der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einen Mann mit zwei Fingern beim Dua. Da sagte er: Mach es mit einem, mach es mit einem. Und er zeigte mit seinem Zeigefinger. Er sallallahu alaihi wasallam machte die bei beiden Tashahhuds.
تعالوا لنرى ماذا ذهب إليه الأئمة والفقهاء في هذا الباب، لأنها من مسائل الاختلاف بين العلماء، ولا بد أن نرجح وفق الدليل حتى نتبع السنة في صلاتنا. أعرض عليكم أولا أقوال الفقهاء الأربعة في هذه المسألة ثم نرجح. أبو حنيفة رحمه الله تعالى والأحناف يرون رفع السبابة عند النفي في الشهادتين، يعني عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله، فعند الأحناف يرفع فقط أو ترفع السبابة فقط في موضع النفي، يبقى اليد موجودة على الفخذ وأنت تتشهد تقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله، يبدأ يرفع في النفي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يبقى عند الأحناف يرفعون السبابة فقط عند النفي في الشهادة، عند النفي في الشهادة، ويضعها عند الإثبات عند قولك إلا الله، تحطها على الفخذ. ده بالنسبة للأحناف. طيب الشافعية ماذا يرون؟ يرون رفعها عند قوله إلا الله، يعني عكس الأحناف، يرفعونها عند الإثبات مش عند النفي. يبقى الأحناف يرفعونها عند النفي والشافعية يرفعونها عند الإثبات، عند الإثبات. نعم الميكروفون نعم نزلت هذا تقريبا كسر اللاصق. طيب احنا نعمل كده يثبت. معذرة الناس نضبط الميكروفون. الأحناف يرون رفع السبابة عند النفي، أي عندما تقول أشهد أن لا إله ترفع ثم تخفض عند الإثبات. الشافعية على النقيض، فيرفعونها عند الإثبات للنفي، عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله يبدأ يرفع إلا الله في الإثبات، فهذا ما ذهب إليه الشافعية. طب عند المالكية يحركها يمينا وشمالا إلى أن يفرغ من الصلاة. يعني عند المالكية يبقى اليد كده على الفخذ بيبدأ يرفع السبابة طول التشهد مع تحريكها يمنة ويسرة يمينا ويسارا، هكذا يبقى عند المالكية يحركونها يمينا ويسارا طيلة التشهد، طيلة التشهد. عند الحنابلة أي عند الإمام أحمد ابن حنبل وأتباعه يشير بإصبعه كلما ذكر اسم الجلالة، لا يحركها إنما يشير فقط. يعني في التشهد كلما ذكرت لفظ الجلالة تروح إيه رافع تشير بها وتنزل وهكذا، يعني التحيات لله يروح رافع، والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يبدأ يرفع عند لفظ الجلال، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل، اللهم يروح رافع، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عند الحنابلة بيبدأ يشير مش يحرك، يشير بالسبابة عند ذكر لفظ الجلالة في التشهد، عند ذكر لفظ الجلالة في التشهد. دي أقوال الفقهاء الأربعة في هذه في هذا الباب. طب يا ترى ما الراجح من أقوالهم؟ تعالوا لنرى الترجيح وفق الأدلة. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول هذه التحديدات اللي احنا ذكرناها عند الفقهاء الأربعة والكيفيات لا أصل لشيء منها في السنة، لا أصل لشيء منها في السنة، وأقربها للصواب مذهب الحنابلة. يعني أقربها للصواب مذهب الإمام أحمد أنه يرفع مع كل إيه؟ ذكر لفظ الجلال. ليه؟ لأن أخذت صورة التحريك هيرفع كثيرا، وده اللي بيذهب الإمام الألباني في قضية تحريك السبابة طيلة التشهد وفق الأدلة والنصوص. فبيقول الأقرب للصحة وللسنة من أقوال الفقهاء الأربعة ما ذهب إليه الإمام أحمد إنه كان يشير بالسبابة مع كل ذكر للفظ الجلال، ماشي كده؟ ونشوف الأدلة الآن اللي هو ذكرها الإمام رحمه الله تعالى في كتابه. يبقى عايز أقول لك خلاصة القول إن السنة تحريك السبابة طيلة التشهد، تحريك السبابة طيلة التشهد. وطبعا هنا مسألة مهمة، تقول لي عم الشيخ يعني الإمام الألباني رحمه الله أعلم من أبي حنيفة وأعلم من الإمام مالك وأعلم من الإمام الشافعي وأعلم من الإمام ابن حنبل، نقول ليس الأمر كذلك. لو سمحت كوباية ماء. ليس الأمر كذلك، إنما الدين دين دليل، ديننا دين دليل، والأئمة بشر لا عصمة لهم، يصيبون ويخطئون، فعند الخطأ يرد الخطأ بالدليل وبأدب، وده اللي قاله الإمام مالك رضي الله عنه. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. عندما جلس الإمام مالك أمام قبر النبي عليه الصلاة والتسليم يحدث ويعلم سنته قال كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا المقام، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والتسليم. طيب خلاف العلماء ده جميع، لماذا اختلف الفقهاء؟ أليس كذلك؟ دي مسألة مهمة. الاختلاف يا إخوة الوارد بين الفقهاء، خذ قاعدة كده، لا يكون إلا في المسائل الفروعية فقط، يعني لم يختلفوا في الأصول ولا في الأركان. أصول الاعتقاد عند الجميع واحدة، أصول الأخلاق عند الجميع واحدة، الأركان واحدة، إنما الخلاف فين؟ في المسائل الفروعية زي المندوبات والسنن والحاجات دي، في كيفية الصلاة، في كيفية كذا، بعض الصور من صور البيوع الاجتهادية إلى آخره، خلاص، مما لا نص فيه فاصل. يبقى دي مسألة مهمة عشان ينضبط عندك الفهم. يبقى خلافهم كان في إيه؟ في الفروع، في الأمور الفروعية في جانب العبادات، أدي واحد. طب إيه سبب الاختلاف؟ من أسباب الاختلاف عدم وصول النص لأحدهم، عدم وصول النص لأحدهم. قد يغيب عن الإمام مثلا النص في المسألة الفلانية فيجتهد رأيه، يجتهد رأيه لعدم وجود النص. مثلا تجد أبا حنيفة فين؟ في مدرسة الكوفة، بعيد عن مدرسة الحديث في الحجاز. فكثيرا ما يجتهد رأيه في بعض المسائل التي لم يصله فيها الدليل والنص، عشان كده بتسمى مدرسة أبي حنيفة مدرسة الرأي. مدرسة الرأي يعني الرأي، يعني يجتهد في كثير من المسائل التي لم يأتيه فيها النص، واجتهاده يتحرى فيه الكتاب والسنة رضي الله عنه وأرضاه. يبقى دي واحد، يبقى إما أن النص لم يصل، وده وارد كثيرا، بل ذكرت لكم قصة عمر فاروق الصحابي رضي الله عنه وأرضاه خليفة الراشد، أنه في مسألة لم يصله النص، واضح، وهي مسألة الاستئذان ثلاث مرات. عندما جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وكان في بلاد البحرين أو في بلاد الشام، بلاد اليمن، وأقبل على عمر فطرق بابه. في المرة الأولى لما طرق الباب قال عبد الله ابن قيس، يذكر اسمه وهو يطرق الباب حتى يعلم أهل البيت من الطارق، فما لم يفتح له، فطرق المرة الثانية وقال أبو موسى، ذكر الكنية، ما تفتحش الباب. فطرق المرة الثالثة وقال الأشعري، فلم يفتح الباب. فماذا يصنع أبو موسى؟ انصرف. في انصرافه عمر يفتح الباب، فوجد أبا موسى منصرفا. قال أبا موسى، ألم تطرق بابنا؟ قال بلى. قال فلما انصرفت قبل أن نفتح لك؟ فبتخبط على الباب الآن، ليه مشيت؟ انتظر حتى يفتح لك. قال يا أمير المؤمنين، سمعت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول الاستئذان ثلاث، فإذا فتح لك وإلا انصرف. قال عمر، أقال النبي هذا؟ قال نعم. قال أتيني بمن يشهد لك أن النبي قد قال، وإن لم تفعل لأوجعتك ضربا. وده من شدة عمر في حفظ السنة، مش معناه بيتهم أبا موسى، لا لا أبدا، ولكن عمر كان شديدا حتى لا تختلط السنة بالقرآن، فكان أي حديث لازم عليه شهود، يشهد له شهدان عشان عمر يقره رضي الله عن عمر. دي من شدة الأمير، وده ولي أمر، فكان يحريص على السنة. أبو موسى الأشعري انطلق مسرعا في طرقات المدينة فزعا، فمر على جماعة من الأنصار فرأوه متغير اللون، فقالوا ما لنا نراك متغير اللون يا أبا موسى؟ قال توعدني عمر في حديث الاستئذان ثلاث، قالوا يشهد لك أصغرنا سنا، قم يا أبا سعيد أي الخدري. فذهب معه أبو سعيد الخدري وراح لسيدنا عمر وقال يا أمير المؤمنين، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، وذكر له الحديث. فقال عمر لعله شغلني عن سماع هذا الحديث الصفق بالأسواق، يعني التجارة، كنت في التجارة عندما قال النبي هذا الحديث فلم أسمعه، فهذا صحابي نص ما وصلهوش، واضح. فبلك من يأتي من بعدهم من التابعين وتابعي التابعين، فأحيانا في كثير من المسائل لم يصل النص للفقيه أو للعالم فيجتهد رأيه في المسألة، واضح. يبقى ده سبب من أسباب اختلافهم في بعض الأمور الفروعية. السبب الثاني، قد يكون الفقيه قد استند إلى حديث يعتقد صحته، ثم يتبين أن الحديث ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة، فمن يأتي من بعدهم يتبين ضعف هذا الحديث فيذكره ويصوب ما ذهب إليه الفقيه أو الإمام. فلديك مسائل كثيرة جدا، مثلا في مسألة القنوت في صلاة الفجر. يعني الإمام الشافعي كان يقنط في صلاة الفجر رضي الله عنه وأرضاه، يعني يدعو بعد الركعة الثانية، ما يرفع من الركوع كان يدعو ويأمن المأمومون خلفه في صلاة الفجر خاصة. الإمام الشافعي استند لإيه؟ استند لحديث ظل النبي يقنط في الفجر حتى مات عليه الصلاة وأزكى التسليم. خلاص اعتقد أن الحديث صحيح فعمل به، فكان يقنط في صلاة الفجر. تبين أن هذا الحديث ضعيف، فيه راو يسمى أبو جعفر الرازي وهو ضعيف لا تقبل رواياته، إذن أصبح الحديث ضعيفا لا تقام به حجة. لذا قال العلماء فلا يعمل بهذا، فمن أراد القنوت في الصلاة يكون في جميع الصلوات وفق هدي النبي وعند النوازل، إنما ما تخصش صلاة الفجر. يبقى الإمام الشافعي كان معتقدا صحة الحديث فعمل به. يبقى إذا لم يجي الآن وتبين لنا الصواب، هل نقول مذهب الشافعي القنوط في الفجر؟ نقول لك لا، ما نقولش مذهب الشافعي القنوط في الفجر. ليه؟ لأن الشافعي وضع لنا ضابطا قبل موته، قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذا الشافعي تبرأ من كل اجتهاد أو رأي يخالف حديث النبي. يبقى إذا منهج الشافعي الحديث، طب تبين ده حديث ضعيف، يبقى ليس من مذهب الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. نرجع للأصل بقى، يبقى نرد هذا القول عن الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. يبقى دي من ضمن أسباب الاختلاف، أحيانا لم يصله الدليل، وأحيانا يأتيه النص يعتقد صحته والنص ليس بصحيح. ومعلوم أن في الأحكام لا يعمل بالضعيف، لا يعمل بالضعيف لأن ده حكم شرعي. فدي بعض الأسباب اللي بتأدي لاختلاف العلماء. خلاص، لكن كل العلماء يبتغون السنة دليلا ويعملون بالكتاب والسنة، إنما اختلافهم جه في مسائل إيش؟ فروعية. فعندما يقول الشيخ الألباني إن ما ورد عن الأئمة لا أصل له، ده مش معناه انتقاص من قدر من سبقه أبدا، ولكنه الحق ولكنه العلم. فالعلم دليل، الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. ويحمل هذا الباب العظيم عند طالب العلم على هذا المحمل الجيد الطيب، لما نشوف في مقام العلم ومناقشات العلماء وطلاب العلم إنما الهدف الوصول للدليل القوي، مش انتقاص من قدر من خالف أبدا. بهذا الفهم يستقيم لك الأمر. قد تختلف معي وأختلف معك، ونقول لك الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. تسمع المقولة دي؟ نعم، لأن اختلافنا في العلم مش في القلوب. اختلف معك في مسألة علمية فيها أخذ ورد، أنت تقول لا وأنا أقول لك نعم، طب الدليل كذا، لا دليلك ده ضعيف، ونتناقش وممكن تعلو أصواتنا وممكنها، إنما كله من أجل الوصول للدليل والوصول للحق، فهذا يحمد. إنما القلوب لا تختلف، القلوب لا. وهكذا معظم المناقشات بين العلماء. خلاص، فلما يخطأ العالم، عندما نقول أخطأ ليس هذا انتقاصا من قدره بل رفعة لقدره، لأن العلم رحم، وأنا عندما أخطئ المخطئ أرفع عنه التبعة وأرفع عنه الوزر الذي قد يصيبه من العمل بقوله المخالف. عشان كده دايما اللي يصوبك له منزلة عظيمة جدا، لابد أن تشكر له صنيعه. لماذا؟ لأنه رفع عنك تبعة، رفع عنك إيش؟ تبعة. فهذا هو الفهم. فالإمام الألباني رحمه الله يقول أن كل الوارد عن الفقهاء في هذه المسألة لا أصل له من السنة، أي لا أصل له صحيح من السنة. جزاكم الله خير. إذن ما هي السنة في السبابة عند التشهد؟ هذا ما سوف نوضحه وفق الدليل بعد أن يترجم المترجم، لأننا أطلنا عليه شوية. نعم،
الأرجح اللي قال أحمد محمد المالكية، الأرجح
أحمد أقرب، مش أقرب للصواب.
So, meine lieben Geschwister, wollen wir nun herausfinden, was die Gelehrten, rahimahumullah, dazu gesagt haben, zu diesem Bewegen des Fingers im Tashahud. Abu Hanifa, rahimahullah, hat es folgendermaßen gemacht. Er hat seinen Zeigefinger immer gehoben, wenn er gesagt hat, Ashhadu an la ilaha, Ashhadu an la ilaha illallah, hat er den Finger wieder nach unten geführt. In diesem Satz, Ashhadu an la ilaha illallah, gibt es einmal das Abstreiten, yani, ich überzeuge, es gibt keine anbetungswürdige Gottheit, das ist ein Abstreiten, und dann illallah, außer Allah, das ist die Bezeugung dafür. Das heißt, Al-Hanifiyya, während dem Abstreiten, heben sie den Mittelfinger hoch, und wenn sie sagen illallah, außer Allah, tun sie den Zeigefinger nach unten setzen. Das ist die Meinung von Abu Hanifa. Al-Shafi'i, rahimahullah, macht es genau umgekehrt. Er sagt, Ashhadu an la ilaha illallah. Das heißt, in der Bezeugung nur Allah hebt er seinen Zeigefinger nach oben. Imam Malik rahimahullah hat seinen Zeigefinger im ganzen Tashahud von rechts nach links bewegt. Im kompletten Tashahud hat er seinen Zeigefinger nach rechts und links bewegt. Ibn Hanbal, Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, hat seinen Zeigefinger immer dann gehoben, wenn der Name von Allah Azza wa Jal erwähnt worden ist. Und das Richtigere von allem, also Al-Albani sagt erstmal dazu, es gibt keinen richtigen Ursprung in der Sunna. Aber derjenige, der näher daran ist, ist Ahmad ibn Hanbal. Kann man jetzt sagen, dass Al-Albani mehr weiß als die vier Gelehrten? Das kann man so nicht sagen. Denn alle sind Menschen und Menschen machen Fehler. Und nun werden wir erstmal erwähnen, warum es diese Meinungsverschiedenheiten zwischen diesen Gelehrten gegeben hat. Und wir müssen, jeder muss sich wirklich vor Augen halten, dass die Meinungsverschiedenheiten der Gelehrten, sie sind nicht im Ursprung der Religion oder in den Säulen. Der Ursprung und die Säulen sind gleich. Der Islam ist der Islam in den Ursprung Säulen. Die Meinungsverschiedenheiten existieren lediglich in den Zweigen, in den einfacheren Dingen, wie zum Beispiel Al-Mandub oder Sunna, also die wünschenswerten Angelegenheiten. Nur dort gibt es Meinungsverschiedenheiten, weil es nämlich keinen eindeutigen Beweis für eine Aussage gibt. Das ist der Grund dafür. Der erste Grund, warum es Meinungsverschiedenheiten zwischen den Gelehrten gab oder gibt, ist, dass damals die Gelehrten in verschiedenen Orten gelebt haben. Abu Hanifa rahimahullah zum Beispiel hat in Kufa gelebt. Es ist ganz weit weg von Al-Hijaz, wo ein anderer Gelehrter gelebt hat.
Hijaz kann Imam Malik, oder?
Madrasa al-Hadith nach Imam Malik.
Imam Malik war Al-Hijaz gewesen. Die Entfernung war sehr weit. Das heißt, die Überlieferung, die bei Imam Malik angekommen ist, sie kam zum Beispiel nicht bei Abu Hanifa. Aus diesem Grunde konnten sie nicht beide die gleichen Beweise haben. Sogar Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, eines Tages kam Abu Musa al-Ash'ari zu ihm und klopfte an seine Tür. Keiner hat geantwortet. Abu Musa sagte, ich bin Abdullah ibn Qais. Keiner macht auf. Er klopft ein zweites Mal. Dann sagt er, ich bin Abu Musa. Keiner antwortet. Er klopft ein drittes Mal. Er sagt, ich bin es, al-Ash'ari. Er hat alle Namen genannt, die eigentlich bekannt waren, damit Umar ibn Khattab ihn aufmacht. Nach dem dritten Mal hat keiner aufgemacht, er ist verschwunden, er ist gegangen. Und erst danach hat Umar radiallahu anhu die Tür aufgemacht, er sah ihn gehen, er sagte, ja Musa, warum verschwindest du, hast du mich etwa geklopft? Er sagte, oh Umar, ich hast du nicht gehört, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat? Er sagte, das Erlaubnis, um ein Haus zu betreten, nur dreimal. Nach dem dritten Mal kannst du gehen, quasi. Umar sagte, das habe ich nicht mitbekommen. Gib mir einen Zeugen oder holen wir einen Zeugen oder ich werde dich totschlagen. Totschlagen. Deshalb bei Umar radiallahu anhu, er war jemand, der wirklich sehr vorsichtig war und was den Prophet anbetrifft oder anbelangt hat, er wollte immer starke Beweise haben. Niemand durfte in der damaligen Zeit irgendwelchen Unsinn erzählen. Er sagte, such mir einen Zeugen und beweis mir oder ich werde dich totschlagen. Abu Musa al-Ash'ari rahimahullah hat Angst gehabt. Er ist gegangen und hat eine Gruppe gefunden draußen und gesagt, oh Leute, kann jemand bezeugen, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, um Umar zu überzeugen, sonst kriege ich von ihm Schläge quasi. Und da hat der kleine Junge ihm gesagt, ich bezeuge, er hat das und das gesagt. Was ich damit euch sagen wollte ist, oder was ich euch sagen wollte ist, sogar Umar ibn Khattab, ein Sahabi, ein Gefährte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der immer eigentlich mit ihm gewesen war, bei ihm kommen ebenfalls nicht immer alle Überlieferungen an. Und er sagte im Nachhinein, der Handel hat mich bestimmt, hat dafür gesorgt, dass ich diese Überlieferung nicht gehört habe. Ein anderer Grund, warum diese Meinungsverschiedenheiten zwischen den Gelehrten existieren, ist, dass ein Gelehrter wie Al-Shafi'i rahimahullah, er bekommt eine Überlieferung, er denkt, es wäre richtig, er wird danach handeln die ganze Zeit, aber im Nachhinein wird erst gemerkt, oh, die Überlieferung ist doch schwach, wir handeln nicht danach. Warum? Weil die Religion, eine Religion, was nur Beweise akzeptiert. Wenn ein Beweis schwach ist, wird nicht danach gehandelt. Wie zum Beispiel Dua ul-Qunut. Das war das Bittgebet, was der Schäfer rahimahullah immer im Fajr-Gebet unternommen hat. Er hat immer den Qunut-Gebet, Dua-Bittgebete im Fajr-Gebet getan oder gemacht. Deshalb, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat oder gemacht, diesen Qunut immer gemacht hat, bis er gestorben war. Bis im Nachhinein klar geworden war, dass im Senat, also in der Überlieferungskette, jemand war, Abu Ja'far al-Razi, der eigentlich schwach ist. Seine Aussagen waren schwach gewesen. Aus diesem Grund wurde diese Überlieferung als eine schwache Überlieferung tendiert. Und deswegen hat auch Schäfer gesagt, im Nachhinein, er sagte, wenn die Überlieferung, die ich gesagt habe oder behandelt habe, wenn die richtig sind, dann ist das meine Art und Weise, also dann ist es mein Hobby, ansonsten nimmt es nicht an.
إذن من الخلل الجسيم إذا اختلف مثلا طالب علم صغير مع عالم كبير أن تقول كيف هذا الصغير يختلف مع العالم الكبير نقول لك لا انظر للدليل سيبك من الصغر أو الكبر سيبك من بكله الدليل مع من بس لأن العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة فما تنظرش مثلا تقول مثلا مين فلان ده اللي بيختلف مع الشيخ الألباني مثلا في مسألة خلاص نقول لا اللي اختلف مع الشيخ الألباني في المسألة ده ما دليله سيبك من الشخص هل قوله مؤيد بالأدلة من الكتاب وصحيح السنة إن كان كذلك يقدم وهو ده العلم يا إخوة الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة عشان كده ما أجمل الفقهاء يا إخوة من السلف لما كان يختلف معهم طلاب العلم ويعودون عما قالوا لقول طالب علم صغير عندهم لأن معه الصواب ومعه الدليل الإمام البخاري كان عمره 11 سنة ورد الشيخ المحدثين في بخاري في حديث فرجع عن قول الإمام رضي الله عنه كان عمره 11 سنة جلس في مجلسه فالمحدث بيحدث فذكر حديثا أخطأ في سنده فقام الشافعي البخاري وكان عمره 11 سنة قال يا شيخنا هذا الحديث عن فلان عن فلان عن فلان وليس عن فلان قال ويحك من الغلام غلام صغير قال محمد ابن إسماعيل البخاري قال القول ما قلته أنا قال ارجع إلى كتابك شيخنا إنه درس كتاب الشيخ قبل كده عليه وده الحديث الشيخ أصلا من حفظ الشيخ يعني مكتوب في كتابه فشوف هنا الورع والإخلاص فقال مهلا يا غلام ائتوني بكتابنا جابوا له الكتاب من الداخل فراح جاب الحديث وراجع الرواية فوجد كما قال البخاري قال صدق الغلام هكذا هو شوف الإخلاص والورع ما قالش بقى إيه كيف طفل صغير يعترض وفي المجلس أمام طلاب العلم ونصر قوله وقال أنت محق الحديث كما ذكرت وهكذا فقد ينسى الفقيه أو يجتهد رأيه في مسألة يخالف فيها الدليل وقد 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 وربنا يمن على غيره بفهمها خلاص ففهم العلم ليس قاصرا على فلان أو علان أبدا هذه منة من الله عز وجل يمن بها على من يشاء ففهمناها سليمان يعني شوف داود نبي وملك سليمان ولده خلاص في مسألة من المسائل قطع فيها برأي وجاء سليمان برأي آخر وكان رأي سليمان هو الصواب فالقرآن ينزل ففهمناها سليمان. وطبعا قيل أن سبب الآية قصة دارت في قضية من الأقضية اختلفت امرأتان في طفل صغير كلاهما تدعي أنه ولدها طفل رضيع إحداهما فقدت طفلها مات أو كذا فادعت أن ده طفلها وعرض الأمر على داود عليه السلام طبعا إحداهما باكية شاكية فداود حكم لها وده اللي قاله سيدنا النبي إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه إنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها أو كما قال النبي. يبقى بيعلمنا قاعدة من قواعد القضاء أن القاضي لا يحكم بعلمه ولكن يحكم بالأدلة يحكم بإيش؟ بالأدلة. عشان كده يقول للشباب لا تتعجلوا في اتهام القضاء في أي مكان كان ما تقولش مسيس أو كذا أو كذا لأن حسيبه الله. القاضي بيحكم بناء عن إيه؟ قضية قدامه ورق مكتوب فيه اعتراف كذا واعتراف كذا وأدلة فبيحكم وفق إيه؟ الدليل اللي قدامه. قد يكون هذا الدليل ملفق مش القاضي اللي لفقه. مين اللي لفقه؟ رجل الشرطة. خلي بالك قوي ممكن يكون رجل الشرطة ظالم جائر فاتهم بريئا ولفق له القضية وتحت وطأة التعذيب اعترف البريء بأنه فعل صح؟ بيحصل ولا لا؟ لكن لما بتوصل للقاضي بيوصل له ايه؟ اعتراف صح؟ اعتراف المتهم موثق وكمان معه قرائن ممكن يكونوا حاطين له سلاح وحاطين له كذا حرز صح؟ كلام جميل. الخطأ من القاضي ولا من الظالم الجائر اللي لفق القضية؟ مش من القاضي لأن القاضي لا يحكم بعلمه. القاضي عنده ورق فحكمت المحكمة بناء على 1 2 3 4 بكذا خلاص. إنما الأمر يتعلق في ذمة من؟ الظالم الجائر الذي ظلم بريئا لن ينجو بها حسيبه الله عز وجل. يا عم الشيخ ده فلان ما اتعدم بريئا اتعدم بريئا نقول لك نعم كلام جميل يبعث على نيته هنيئا له. أولا ما مات قبل أجله تاني ما مات قبل أجله ليه؟ لأن ده حكم ربنا يا إخوة لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجله أجل ده. طب ده عدم في قضية وهو منها براء نقول لك اعلم أن الله عجل لعله اقترف غيرها خلاص كده ولم يعاقب عليها فشاء الله أن يقتص منه تكفيرا لذنبه ورفعة لدرجاته فكل خير في كل الخير. يعني أذكر من ضمن الأقضية اللي عرضت لما كنا بندرس القانون أنا أصلا دارس قانون يعني خريج كلية الحقوق من جامعة القاهرة سنة 91 وكنت مرشح للقضاء وربنا عافاني ولله الحمد منه عشان أدرس لكم هنا الحمد لله خلاص. فكنا أثناء الدراسة بنروح المحاكم ننظر القضايا ونطالع ونشوف كيف القاضي بيحكم يتعامل مع المتهم كيف وهكذا. فكان قضية من القضايا عرضت وتحكم فيها بالإعدام تحكم فيها إيه؟ بالإعدام. فبعد أن فرغ القاضي وراح ملف القضية يروح للمفتي وكذا زي ما أنتم عارفين الأحكام فالمتهم في القفص فحب الاستطلاع خلنا بعد ما خلص فروحنا كده عند القفص بنسأل نتكلم مع المتهم يعني فقال والله ما اقترفت هذا الذنب لكن أصدقكم أنني فعلت ما هو أشد منه ولم أعاقب عليه وأنا صغير في الماضي أنا قتلت في الماضي خلاص وقلت قتل عمد في خناقة وكذا وكذا ولم أؤاخذ فقلت سبحان الله العدل. نعم أنت هنا ما عملتش لكن أراد الله أن يقتص منك على. فخلي بالك أوي يا إخوة أحيانا بيغيب عننا حقائق الأمور لأن علمنا قاصر لكن ثق تماما في عدل الله وفي حكمة الله لا يمكن أبدا أن يتخذ بريئا بغير جهد، لأن مين اللي بيقدر ده؟ الله. سيبك من قاضي الدنيا وحاكم الدنيا والكلام ده كله، كما قال بعض العلماء أقصى ما يفعله في الظالمون إظهار قضاء الله فيه، هيظهر القضاء اللي ربنا قدره عليا، فهم كده؟ فكله مقدر. يبقى إذن بنقول القاضي بيحكم بوفق إيه؟ أدلة، مش بعلمه. قد يكون القاضي يعلم إن المتهم ده بريء، لكن لا يحكم بعلمه، ما ينفعش يقول لك بريء. هنقول له تعالى برأته بناء على إيه؟ يؤاخذ، تعالى مش عندك أدلة كيف تبرأه؟ فما ينفعش. عشان كده من ضوابط القضاء إن القاضي لا يقضي بعلمه، ولكن يقضي، أقربها لك شوية، شريح القاضي كان قاضي المسلمين في خلافة مين؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، أمير المؤمنين. في يوم علي بن أبي طالب فقد درعه، فوجد الدرع في يد رجل من اليهود، فقال: يا يهودي، الدرع درعي، لم أبع ولم أهب. قال: لا، بل هي ملكي أنا وفي يدي. أنت أي نعم أمير المؤمنين، لكن الآن أنا عندي الدرع فين؟ في يدي، ودي ملكي. قال: إذن أقاضي. قال: مرحبا بالقضاء، نروح للقاضي. علي دخل على قاضي المسلمين شريح، عنده قضية، ورفع الأمر للقاضي: الدرع درعي، لم أبع ولم أهب، وجدتها في يدي هذا الجهودي. شوف قاضي المسلمين بقى يا إخوة، قال: يا يهودي، ماذا تقول في دعوة علي بن أبي طالب؟ فيش حاجة اسمها أمير المؤمنين، خلاص انت في مجال في قضاء الآن، نسوي بينك وبين الخصم، ماذا تقول؟ قال: يا قاضي المسلمين، الدرع درعي وهي في يدي. واحنا عندنا كده قاعدة في القضاء، الحيازة سند الملكية. يعني ايه؟ الآن أنا لابس الجاكيت ده يبقى ملكي، النفق في حوزتي، صح؟ في حيازتي. تيجي تقول لي ده ملكي، صح؟ وأنا لابسه، القاضي يقول لك ايه؟ هات البينة، اثبت انه ملكك، اثبت انه ملكك، اما بشهادة الشهود، او انك تجيب مثلا الاوراق بتاع شراء الجاكيت ده بالتاريخ باسم الجاكيت بكذا بكذا انه ملكك انت مثلا، يعني لازم قرائن. فده اللي عمله شريح، التفت الى علي وقال: هل من شاهدي عدل؟ مع ان شريح على يقين ان الدرع درع علي، والصحابة عدول لا يكذبون، ده خليفة راشد يا إخوة، تعرف يعني إيه؟ وأمير أمة، مش ممكن. يعني القاضي على يقين إن الدرع درع مين؟ علي بن أبي طالب، لكن القضاء قضاء يا إخوة. قال: يا أمير المؤمنين، هل من شهود، من شاهدي عدل؟ قال: يشهد لي ابن الحسن. قال: أنا قاضي المسلمين، لا أقبل شهادة الابن لأبي. ما ينفعش. يا شوف يا إخوة، شوف نزهة القضاء، لأن ابنك هيشهد لك، لازم يتأثر، فما القاضي ما يقبلهوش، ما يقبلش شهادة الابن، مع أن الحسن عدل، لكن لا، عند قاضي المسلمين لا، ما نقبلوش. قال: إذن يشهد لي خادمي فلان. قال: هذا شاهد، نريد آخر. قال: ليس عندي. قال: يحكم شريح القاضي بأن الدرع لليهودي. رفعت الجلسة، مش درعك يا علي، دي درع مين؟
يهودي.
مع أن الدرع درع مين؟ هنقول القاضي كده ظلم ولا عدل؟ والله دي قمة العدل، لأن القاضي لا يحكم بعلمه، إنما يحكم بالقرائن والأدلة. رضي علي بالحكم وشكر للقاضي صنيعا وانصرف. تعالوا شوف أثر ده على اليهودي، قال: عجبا، الدرع درع علي، ويحاكمني عند قاضيه، ويحكم القاضي لي إن هذا هو الحق، وإن هذا الدين أحق بالاتباع. يا أمير المؤمنين، مهلا، إن الدرع درعك، وجدتها يوم كذا وكذا في مكان كذا، أما وقد وجدت عدلكم، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وها هي الدرع يا أمير المؤمنين. قال: أما وقد أسلمت فهي لك، وعفونا عنك. الله أكبر. فالقضاء يحكم بناء على إيش يا إخوة؟ قرائن وأدلة، لا يحكم بعلمه القاضي. فمن اللي يتهم؟ المجرم الظالم الجائر الذي آذى متهما بريئا ووضع له أدلة محكمة تدينه، فهذا أمره إلى من؟ إلى الله، ولن ينجو بها، لن ينجو به، إنما حكم القاضي من يتكلم عنه. عشان كده بنقول دايما أحكام القضاء ما نتكلم عنها، القاضي حكم خلاص، أمره بقى لله، أمره لله. عشان كده النبي قال القاضيان، القاضيان ثلاث، القضاة ثلاث، اثنان في النار وواحد في الجنة. اللي في النار علم الحق ولم يحكم به فهو في النار. الثاني حكم بغير علم وبغير قرينة، شهوة، في النار. الثالث بقى اللي علم الحق وقضى به، ده اللي في الجنة. علشان كده النبي راح على طول حط التبع عند اللي ايه صدر له الحكم. وممكن تكون انت لغتك قوية وتقدر تخلي الحق باطلا. في ناس كده يا اخوة لما يجي يترافع قدام القاضي والله يخلي لك الحق باطلا ويبكي ونفس القضية والله رأيتها بعيني. كانت قضية أداب، أداب عارف يعني أداب، طبعا ارتكاب فاحشة. البنت واخدينها متلبسة من بيت مشبوه، متلبسة عريانة وواقع الجريمة ومقبوض عليها، وجابت محامي بقى، محامي، المحامي عمال يتكلم بالآية وبالحديث ويبكي في المرافعة والله، وخد لها براءة، والله خد لها براءة. البنت تقول ايه؟ المحامي الكذب واحد شتمها، عارف ان احنا متلبسين وطلعنا براءة. شفت بص فممكن الانسان يكون عنده يعني في اسلوبه يقنع. في ناس كده يا اخوه والله من جمال حديثهم يقلب لك المعروف منكرا والمنكر معروفا والحق باطلا والباطل حقا. فالنبي يحتاط لده ويعلمنا بقى المساله، يقول ايه؟ انكم تحتكمون الي بتجوني باقضيه ومشاكل وانا بحكم بينكم. فلعل بعضكم ألحن بحجته من أخيه، يعني متكلم يعرف يثبت أن الحق اللي هو مش لأخيه، والتاني يعني مش عارف يتكلم. في بعض الناس ما يعرفش يتكلم، ما يعرفش يثبت حقه، ما عندوش البلاغة أنه يتمكن، صح؟ فدي حقه. النبي قال له إيه؟ فأقضي له بحق أخيه، إنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. يعني انت هالك هالك انك اخذت حق ليس من حقك. زي كثير من مشكلات الزواج والطلاق، تروح الزوجه تكذب وتلف قضيه زوجها وتتهمه بالباطل عشان تاخذ كل شيء، صح؟ وبتاخد، لان القاضي بيحكم بايه؟ بادله. بتروح تعمل له في المستشفى، يكون الدكتور زميلها، يعمل لها تقرير انه ضربها وخيطها وبهدلها، وتقرير جنائي يوديه في داهيه. هو يعني لا ضرب ولا عمل، لكن في تقرير من الصحة موثق. ليه؟ لأن في ضمير طبيب باع ضميره مقابل المال. في ولا لا؟ دول كثيرون يا إخوة على فكرة، كثيرون يقول لك بس كده نعرف دكتور في اسمه هيزبط لك القضية، نجيب منه تقرير 21 يوم جناية وندي له 1000 جنيه ونضيع الواد، والواد يضيع والراجل يضيع ويسجن ويتبهدل، فيضطر يعني يطلع ويديها كل اللي هي عايزاه، صح؟ بيحصل. إنما هل الحقوق دي بتضيع عند الله؟ الجواب لا، أبدا أبدا. فده اللي حصل. المرأة بكت وشكت، داود حكم لها إن الولد لها، خلاص كده. خرجتا من عند القاضي، من عند داود، مر على من؟ على سليمان النبي. قال مهلا، استوقفهما، ما القصة؟ قالت كذا وكذا وكذا. والثانية يعني بقى حزينة، أم الولد حقا ما خدش ابنها. فقالت انتظر يا سياف، ائتنا بالسيف، هات لي السيف بسرعة. جاب السيف، قال سأشق هذا الغلام إلى نصفين، تأخذين أنت النصف وأنت النصف هذا والعدل. فالأولى وافقت اللي هي خدت الواد، قالت افعل. الثانية قالت لا يا نبي الله، دعه لها هو ولدها. قال أنت أم ولست أنت، فالأم تموت ولا ترى ضرا على ولدها، أما وقد فرطت فيه فأنت لست أمه. فأعادهما إلى مجلس داود فاستفسر منهما فوجد الحق مع سليمان وأن الولد للثانية وليست لمن حكم لها داود، فنزلت الآية ففهمها سليمان منا. فالفهم ليس حقرا على أحد يا إخوة، قد يكون عالما جهبزا في العلم متمكنا ولكن يزل في مسألة أو في مسائل ويخطئ، ويأتي من هو أصغر علما وقدرا وسنا ويصوب خطأه بالدليل. إذن إحنا عندنا الدليل، ندور مع الدليل حيثما دار، ماشي كده. دي مسألة مهمة قوي، هتضبط لنا الفهم وتضبط لنا الأحكام وتعلمنا توقير أهل العلم. لا ننظر إلى سن ولا ننظر إلى سبق، ولكن ننظر إلى دليل. معه الدليل فضل هو أتنين.
لا لا
بالساعة هنا على فكرة هي.
كنت عارف أشوف
إنت العشرة في خلال العشرة عشرة ما عارف ما تقلقش.
Das heißt, wenn wir einen kleinen Studenten sehen, einen kleinen Studenten des Wissens sehen, wie er mit einem Großgelehrten diskutiert, dann sollen wir nicht sagen, guckt euch mal den an, ein kleiner Student will mit diesem Großgelehrten sprechen. Nicht so sollen wir mit der Sache umgehen, sondern wir sollen nach den Beweisen schauen. Wir müssen schauen, welche Beweise liefert der kleine, sagen wir mal unbedeutende Student diesem Großgelehrten. Schaut euch die Beweise an, wie Al-Bukhari rahimahullah eines Tages tat. Er war in einer Sitzung des Wissens gewesen und da war ein Scheich, der ein Das geführt hat. Er hat eine Überlieferung erwähnt, da hat Muhammad ibn Ismail Bukhari zu ihm gesagt, ja Scheich, die Überlieferung bzw. die Überlieferungskette ist nicht so gewesen, sondern sie ist so gewesen. Meint er wirklich? Sagt, gib mir mein Buch, ich schau mal nach. Er hat sein Buch ausgeholt und gesehen, dass Bukhari recht hatte. Und er war in einer Sitzung, wo sehr viele Menschen da waren. Aber trotzdem, weil er ein wahrhafter Gelehrter war, sagte er, du hast recht, Bukhari. Er hat quasi ihm recht gegeben vor all den Menschen, die anwesend waren. Aus diesem Grunde sagen wir, man muss ja, wie gesagt, wenn man über andere richtet, soll man die Wahrheit bzw. die Beweise befolgen. Es gibt eine Geschichte über Dawud a.s., als eines Tages zwei Frauen zu ihm kamen. Zwei Frauen kamen zu ihm mit einem kleinen Kind, ein Baby eher gesagt. Und beide haben gesagt, es ist mein Kind. Die eine konnte gut schauspielern, sie hat geweint, gesagt, oh Dawud, das war mein Kind, ich habe ihn verloren. Und Dawud hat ihr das Kind gegeben und sagte, okay, es ist dein Kind. Er hat quasi gerichtet, aber nicht nach den Beweisen. Er hat gerichtet nach dem, was er in diesem Augenblick dachte, was die Wahrheit ist. Aber nicht nach den Beweisen. Aus diesem Grunde sagen wir, die Richter, die es auf dieser Welt gibt, überhaupt, in den meisten Fällen zumindest, haben die Beweise vor sich liegen. Und sie können nur über jemanden richten, je nachdem, welche Beweise vorliegen. Und diese Beweise können natürlich von anderen Menschen beschmutzt werden. Es könnte sein, dass ein Polizist dir irgendwas in die Schuhe schieben will und das als Beweis quasi dem Richter vorlegt. Er kann jemanden bedrohen mit einer Pistole und sagen, ich bringe dich um, gib es zu. Und nach langer Folter hat er gesagt, okay, ich war es gewesen, aber er war es gar nicht gewesen. Trotzdem wird der Richter gegen ihn entscheiden, deshalb, weil die Beweise eindeutig für ihn waren. Aber wisst, meine lieben Geschwister, dass egal wie ein Richter, ob er für euch oder gegen euch entscheidet, Allah Azza wa Jal ist gerecht. Das heißt, egal, wenn jemand von uns allen ungerecht behandelt wird oder ungerecht vom Richter behandelt wird, Allah wird ihm sein Recht geben. Und abgesehen davon, der Sheikh Hafidhahullah hat früher ebenfalls Jura studiert. Und in ihrer Studienzeit hatten sie die Möglichkeit gehabt, in eine Mahkamah zu gehen. Mahkamah auf Deutsch. Zu einem Gericht zu gehen. Und sie hatten die Möglichkeit, einen Mörder zu befragen. Ich weiß nicht, ob ihr das Gericht in Ägypten mal kennengelernt habt. Da gibt es immer so eine Art Gefängnis im Gericht selbst drin, wo der Angeklagte drin sitzt. Und sie hatten die Möglichkeit, hinzugehen, ihm zu reden. Und er sagt zu ihnen, Wallah al-Azim, ich habe den nicht umgebracht. Ich habe die Tat nicht getan. Ich bin unschuldig. Aber ich habe früher in meiner Kindheit eine noch schlimmere Tat getan und wurde dafür nicht bestraft. Ich will damit euch sagen, dass egal wer unschuldig bestraft wird, Allah Azza wa Jalla ist gerecht. Entweder er hat früher eine schlimmere Strafe getan, für die er jetzt einbüßen muss, oder Allah Azza wa Jalla wird ihn schon mit seiner Art und Weise belohnen. Eine andere Geschichte ist, eine bessere Geschichte zumindest, damit wir den Islam näher kennenlernen, ist, dass in der als Ali ibn Talib radiallahu anhu der Nachfolger war, Amir al-Mu'minin war, er hat in einer Schlacht sein Schild verloren. Er hat sein Schild verloren und ein Jude hat sein Schild in der Hand gehabt. Ali ibn Talib sagt zu ihm, es ist mein Schild, gib ihn mir zurück. Der Jude sagt, nein, es ist mein Schild, er liegt in meiner Hand, du hast keine Beweise. Er sagte, gut, dann gehen wir zum Richter. Und die gingen beide zum Richter Shuraih, rahimahullah, radiallahu anhu. Ali ibn Talib hat ihm die Geschichte erzählt. Er sagte, es ist mein Schild und er hat ihn mir genommen und er will ihn mir zurückgeben. Aber weil Shuraih wirklich nach den Grundsätzen des Richters handelt, hat er gesagt, o Yahudi, o Jude, was sagst du dazu? Der Jude sagt zu ihm, es ist mein Schild und er liegt in meiner Hand. Shuraih hat keine andere Wahl. Er sagt zu Ali, hast du irgendwelche Zeugen? Ali sagte, mein Sohn Al-Hassan kann bezeugen. Er sagte, nein, du bist zwar Amir al-Mu'minin, aber ich lasse es nicht zu, dass dein Sohn für dich als Zeuge dastehen kann. Warum? Weil die Familie, wie ihr wisst, Angehörige, können ja im schlimmsten Falle auch für den Angeklagten quasi als Zeuge Zeugnis geben. Er sagte, ich nehme sie nicht an als Zeugen. Und am Ende hat Shuraih gesagt, das Schild gehört dem Juden. Ihr könnt gehen. Das heißt, obwohl er Amir al-Mu'minin ist, hat trotzdem ein wahrer Richter, der gerecht ist, für den Juden quasi gerichtet. Und natürlich das Ergebnis, wie wir wissen, Al-Yahudi, der Jude, hat gesagt, Subhanallah, ich habe noch nie in meinem Leben sowas gesehen. Jemand, ich meine, ihr müsst euch vorstellen, sind in einem Land, wo der König oder Amir al-Mu'minin vor ihm sitzt und trotzdem hat er für den Juden das Recht gegeben und Amir al-Mu'minin nicht gegeben. Er sagt, sowas gibt es nicht. Aus diesem Grunde, ihr habt mir damit bewiesen, dass eure Religion gerecht ist. Und ich sage dazu, ich bezeuge, es gibt keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah. Und sagte, ich bin Muslim und dieses Schild gehört Ali ibn Abi Talib. Dann sagten die, du bist Muslim geworden und wir verzeihen dir. So ist ein Richter. So geht es, anders geht es nicht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, es gibt drei Richter. Zwei davon sind bestimmt ins Feuer zu kommen und einer davon kommt ins Paradies. Welche sind dies? Der eine ist derjenige, der kennt die Wahrheit. Er kennt die Wahrheit, aber, oder zumindest, das heißt, er kennt die Wahrheit, er hat Beweise dafür für die Wahrheit, aber er liefert die Beweise nicht und macht gegen die Wahrheit. Er ist quasi ungerecht, der kommt ins Feuer und ein anderer, der richtet ohne Wissen. Da weiß nichts, sagt trotzdem nur, ja, du bist im Gefängnis, du bist tot, der kommt auch ins Gefängnis. Und der andere, der ins Paradies kommt, ist derjenige, der mit Wissen und mit der Wahrheit richtet. Natürlich gibt es heutzutage sehr viele Ehepartner oder im Ehestreit. Es gibt einige Frauen zumindest, die wirklich alles versuchen, in ihrer Macht liegt, damit sie ans Eigentum des Ehemanns rankommen. Was machen die? Es gibt Frauen, die sagen, die haben irgendwelche Freunde als Ärzte und sagen, schreib mir einen Bericht, dass ich an diesem einen Tag geschlagen worden bin und keine Ahnung, Verletzungen und Blutvergüsse. Und diesen Bericht bekommen sie von dem Arzt. Das ist quasi ein Beweis dafür. Und dann wird dieser Ehemann leider sein Eigentum der Ehefrau geben, weil das ein Falschzeugnis ist. Aber die Ehefrau wird von Allah Azza wa Jal bestraft. Diese Rechte gehen bei Allah Azza wa Jal nie verloren. Kommen wir zu unserer Geschichte von Dawud zurück. Dawud alayhi salam hat der einen Ehefrau das Kind gegeben und dann sagte sie, komm mit nach Hause. Es wurde gerichtet. Und als sie gegangen sind, alle drei, sind sie an Sulaiman vorbeigelaufen. Sulaiman alayhi salam sagte, Dawud, erzähl mir die Geschichte, was ist los? Er sagte, zwei Frauen weinen um das Kind, die eine war überzeugender gewesen, also habe ich das Kind gegeben. Er sagte, nein, stopp, wir müssen da was ändern. Er sagte zu meinen Frauen, er sagte zu ihnen, schau zu, das Kind hier gibt mir ein Schwert. Ich werde das Kind hier in zwei Hälften schneiden. Das ist Gerechtigkeit. Die eine Frau kriegt die Hälfte und die andere Frau kriegt die Hälfte. Die Frau, die das Kind eigentlich nehmen sollte, für die Dawud gerichtet hat, sagte, ja, okay, machen wir so. Aber die andere sagt, nein, mach das nicht. Lass die andere Frau nehmen. Sie ist ihr Kind. Nimm sie. Dann sagt Sulaiman a.s., siehst du, das Kind hier gehört der anderen Frau. Warum? Weil eine Mutter würde niemals ihr eigenes Kind wie oder leiden sehen wollen.
إذن السنة في التشهد تحريك السبابة طيلة التشهد تحريك مش عجنه الصباع ثابت كده من ثبات وبنبدأ نحركه طيلة التشهد الأدلة على هذه المسألة عشان نختم اللقاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه أشار ده حديث بدل على الإشارة طيب عند الإمام مسلم عند النسائي وأبي داود في زيادة لكن الزيادة ضعيفة لا تصح الزيادة كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها ولا يحرك هذه زيادة من الراوي ضعيفة لا تصح أي ليست من قول النبي وليست من فعل النبي خلاص فالزيادة هنا حكم على العلماء بالضعف فلا تصح وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله يعني عايز أشوف النبي كيف يصلي لأنظرن إلى صلاة رسول الله كيف يصلي فنظرت إليه فقام فكبر ورفع يديه حتى حاذتا بأذنيه ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد فلما أراد أن يركع رفع يديه مثلها قال ووضع يديه على ركبتيه ثم لما رفع رأسه رفع يديه مثلها ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها يحركها يدعو بها حلق يعني إيه؟ آدي الصباع ده اسمه الإبهام خلاص؟ الكبير ده اسمه الإبهام وده اللي بعديه اسمه السبابة واللي بعديه اسمه الوسطى واللي بعديه اسمه الخنصر واللي بعديه اسمه البنصر الصغير خالص ده فلما يحلق بيحلق الإبهام مع الوسطى هكذا دي اسمها حلقة فهو إيدي على الفخذ وعلى الركبة اليمين آدي السبابة مرتفعة قال يحركها يدعو بها طبعا التشهد كله دعاء التشهد كله دعاء ما بتقول التحيات بتقول دي دعاء التحيات لله والصلوات والطيبات يبقى تحرك طول الدعاء السلام عليك برضو دعاء بتدعي للنبي ان ربنا يسلم عليه ويثني عليه الى اخره يبقى اذا هتحرك ايديك طول ايه التشهد مع التحليق ده طيب والحديث ده عند النسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان وصححه الشيخ الألباني في الإرواء طيب إذن دلت السنة على أن النبي كان يشير بإصبعه عند الدعاء في التشهد والتشهد كله دعاء إذن يشير طيلة التشهد حتى يسلم طيب عندنا بقيت مسألة أخرى طب أنا نظري أثناء التشهد بيكون فين نظري أثناء التشهد يكون للسبابة اللي بتتحرك دي أنا بنظر لإيه للسبابة اللي هي في القبلة وأنا بنظر للسبابة دي السنة ودي سنة مهجورة عند الكثيرين تجد مثلا في التشهد بينظر بالرجلين بينظر أمامه ولا ينظر للسبابة مع إن السنة النظر إلى السبابة لا يجاوزها خلاص كده وإحنا شفنا الحديث أهو حديث اللي ذكره الشيخ ويرمي ببصره إليها. أول حديث ذكر فيه حديث عن الإشارة، ويرمي ببصره إليها أي إلى السبابة التي تتحرك. فالإشارة بتكون للقبلة، نظري بيكون للسبابة، وطبعا النبي بيّن العلة من تحريك السبابة أنها أشد من وقع الحديد على إبليس، والعياذ بالله رب العالمين. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الإشارة بالإصبع اللي يحركها الإشارة.
تحريك من ثبات، مش
Die Beweise in der Sunna, meine lieben Geschwister, ist, dass Imam Muslim rahimahullah sagt, dass Abdullah ibn Zubayr rahimahullah radiallahu anhu erzählt die Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo er mit seinem Zangefinger bewegt während des ganzen Tashahud. An-Nisa'i und Abi Dawud rahimahumullah sagen sie haben die Überlieferung quasi weitergesagt. Es gibt einen anderen Teil der Überlieferung, wo er sagte, wann er Dua gemacht hat. Er zeigt mit dem Finger, aber er bewegt sie nicht. Aber diese Überlieferung ist schwach. Wa'il ibn Hajar radiallahu anhu sagte, er wollte sehen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehen, wie er gebetet hat, und er hat zugesehen und erklärt in der Überlieferung und sagt am Ende noch dazu, er hat einen Ring gemacht und seinen Finger über den ganzen Dua-Gebet, über den ganzen Tashahhud quasi bewegt. Und eine weitere Angelegenheit, die wichtig ist, während dem Tashahhud, die Blicke sollten immer auf den Zeigefinger gerichtet werden. Das ist die Sunna. Barakallahu fikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.